Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová.
Milí naši poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie, ktorý bude venovaný miestu, z ktorého vzýšlo veľa našich kolegov a spolupracovníkov, odborníkov v rôznych oblastiach spojených s dejinami umenia. Budeme sa rozprávať o našej alma mater, mnohých z nás, o katedre dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá tento rok oslavuje 100 rokov od svojho vzniku. V štúdiu preto vítam dve moje kolegyne, docentku Katarínu Beňovú, aktuálnu vedúcu katedry, a docentku Katarínu Kolbiaš-Chmelinovú, ktorá katedru dlhé roky viedla a dodnes na nej aktívne pôsobí. Dievčatá, ahojte.
Pekný deň.
Pekný deň.
Na začiatok malá spomienková sumarizácia. Vy obe ste na katedre študovali a aj tu pôsobíte. Ako dlho tu už pracujete? Kde všade ste popri Bratislave študovali? A ako to vyzeralo a vyzerá vaše pôsobenie tu?
No ja som na katedre dejín výtvarného umenia študovala od roku 1993 do 1998. Potom som kontinuálne prešla na doktorantské štúdium. A ešte predtým, než som obhajila prácu, lebo som dlhšie čakala na posudok, tak som vlastne prešla na asistentské miesto a odvtedy som tu ako zamestnanec.
A ja som nastúpila v roku 1995 a v 2001 som mala magisterské skúšky a dostala som teda ten diplom. Dala som si takú ročnú pauzu a tiež som sa potom prihlásila na doktorantské štúdium interné. Paralelne vlastne už potom, ako to doktorantské štúdium fungovalo, tak som už začala aj pôsobiť s nejakými prednáškami. Na plný úväzok som nastúpila v roku 2012.
To je dosť dlhé obdobie spolu nažívania. Teraz náročnejšia otázka. Keď človek niekde pracuje, pôsobí dlhodobo, veľakrát si neuvedomuje zmeny, ale predsa len skúste sa zamyslieť, ako vyzerala katedra v čase, keď ste tam začali študovať, oproti tomu, ako vyzerá dnes. Okrem toho, že teda nedávno zmenila svoje miesto, ale určite sa veľa vecí menilo.
Tak myslím, že tá najväčšia zmena je v tom, že my sme ešte študovali 5-ročné magisterské štúdium. Teraz už ten systém je vlastne rozdelený na prvé 3 roky bakalár, 2 roky magister a potom je teda tá možnosť doktorantského štúdia, čo je rovnaké, sú stále naše učebne, ktoré sa len technicky vybavili. Čo sa týka zloženia katedry, tam samozrejme už za tie roky došlo k viacerým zmenám. Asi tou základnou je naozaj to kurikulum, ktoré sa transformovalo a má teraz takú novšiu podobu.
Ľudia si radi spomínajú na svoje študentské časy, lebo predsa ten spomienkový optimizmus je silný faktor. Máte nejakú najvýraznejšiu vašu osobnú spomienku na študentské časy, ktoré sa viažu vyslovene na katedru, na nejakého konkrétneho pedagóga, ktorý vás ovplyvnil, alebo nejaký výrazne ľudský moment, ktorý vás ovplyvnil?
Ja by som začala ovplyvnil. Pri tých študentských časoch asi trošku opačne, a to spomienkou na ten ročník, ktorý sme boli, lebo to bol mimoriadne dobrý, súdržný, dodnes funguje a takmer všetci pracujeme v odbore a spolupracujeme. A my sme boli nesmierne aktívny ročník, ktorý išiel ďaleko nad rámec tých bežných vecí a boli sme dosť otravní na našich profesorov, čiže sme sa domáhali nejakých alebo výkladov navyše, alebo odporúčanej literatúry. Zvykli sme chodiť, klepať na dvere aj pánovi profesorovi Bakošovi, čo by sme tak ešte asi predstavovali, aby nám doplnili pred štátnicami a čoho by sme sa mali dotknúť, ale organizovali sme si aj samostatné exkurzie, že boli sme ako ročník sami bez akéhokoľvek pedagoga po gemery, po stredovekých nástenných malbách. To bolo čarovné.
Keď spomínaš takéto niečo, že výrazný ročník, ono sa to, určite to nie je veľa ročníkov, čo si sami organizujú exkurzie, ale vy už ako pedagogičky dlhoročné určite sa s tým stretávate, že niektoré ročníky sú silnejšie, niektoré napríklad aj menej. Dá sa povedať, vidíte v tom nejakú frekvenciu, že raz za nejaký čas sa objaví silnejší ročník, že dá sa to už odpozorovať?
Ale áno, pravidelne prichádzajú, našťastie.
Našťastie to dodnes naozaj tak. Máme fakt ročníky, kde vidno ten záujem tých študentov a ako náhle je ich viac v tom ročníku, oni sa potom navzájom ťahajú. Aj to vidno v tom ich záujme presne aj mimo toho základného rámca toho štúdia. Ak by som možno mohla nadviazať na tú otázku, ktorú si pred chvíľkou položila, tak ja si myslím, že tie exkurzie sú asi takým leitmotívom tej najvýznamnejšej spomienky, ktorú vlastne skoro každý absolvent má na tú katedru.
Jednoznačne.
A na to štúdium, pretože tam priamo v tej interakcii s tým originálom vlastne človek strašne veci pochopí. Aj tí pedagógovia za našich čias práve počas tých exkurzií boli o mnoho uvoľnenejší. Bola to aj taká príjemnejšia debata, ktorá bola podmienená aj tým priestorom, kde sme sa nachádzali. Čiže ja nezabudnem tiež na exkurzie do Talianska, do Toskánska, Benátky, takisto aj našu povestnú exkurziu po Slovensku, ktorá rôzne začínala s istým počtom študentov a končila s tým počtom študentov.
To bol aj dôvod, prečo sa potom neopakovala.
Presne. Oni tak odskočili domov.
Oni si tak rôzne, niektorí kolegovia, spolužiaci proste na chvíľku odišli znova prišli, ale ten Liptov Spiš bol naozaj nezabudnutelný.
Uh-huh. Ono aj tá neformálna atmosféra robí veľmi veľa, že človek tých pedagógov spozná aj po takej ľudskej stránke možno bližšie, aj tých spolužiakov. Katedra tento rok oslavuje storočnicu, aby sme sa teda odrazili od nejakých exaktnejších údajov. Tak kedy bola založená a v krátkosti, v akom prostredí vznikala vlastne?
Dá sa povedať, že v strednej Európe už na tom prelome 19. a 20. storočia sa dejiny umenia etablujú, že sú už na väčšine významných univerzít. V Bratislave sa tento deficit voči tomuto prostrediu naozaj podarí naplniť až po vzniku Československej republiky. Po založení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského trvalo približne 2 akademické roky, čiže je to ten naozaj konkrétny 23-24, kedy už potom funguje priamo miesto profesora pre dejiny umenia, alebo teda miesto pedagóga pre dejiny umenia. Súvisí to aj s tým, že sa ako keby dlhšie hľadalo, kto by túto pozíciu mohol zastúpiť, a keďže na Slovensku neboli kapacity pre dejiny umenia, tak ako aj pri viacerých iných odboroch v tom čase na Filozofickej fakulte sa siahlo po českom prostredí.
Vlastne ako všade v rámci školstva na Slovensku, dá sa povedať, aj možno mimo základného, ale aj tam.
A my teda vieme, že už v septembri 1923 potom je vlastne poverený doktor František Žákavec, ktorý bol českým historikom, filológom. Bola to osobnosť, ktorá s tým Slovenskom mala spojenie aj cez rôzne osobné kontakty. Asi tým najvýznamnejším by sme mohli pripomenúť architekta Dušana Jurkoviča. Žákavec je napríklad autorom monografie o Jurkovičovi. Ten potom teda nastupuje, je poverený vedením toho seminára, krátko na to sa habilituje a opäť krátko na to získava aj titul profesora.
Spýtam sa úplne veľmi tak priamo. Predstavme si, že niekto chce založiť katedru dejín výtvarného umenia. Čo vlastne po organizačnej stránke bolo potrebné spraviť?
Tak tu išlo hlavne o to, že získali to poverenie, aby sa mohol založiť vlastne ten seminár. My si to naozaj nemôžeme predstaviť v kontexte aktuálnych katedier, ako fungujú. V tom čase to naozaj bolo postavené na jednej, maximálne dvoch osobnostiach, ktoré takto potom fungovali. A my máme napríklad zachované tie dokumenty z toho obdobia, ako vyzerali napríklad prvé prednášky po tom založení, ktoré naozaj gro toho učiva prednášal Žákavec, a potom postupne tam prichádzajú lektori, napríklad Jan Hoffmann.
Ty si spomenula tie dokumenty, práve na to chcem nadviazať. Vy ste pripravili, teraz teda oslavujeme sté výročie, ale už k 95. výročiu katedry ste pripravili zborník, ktorý sa volá 95+, a k nemu ste pripravili výskum, ktorý je akoby takým možno odrazovým mostíkom pre ďalší hĺbší výskum dejín katedry. A práve s týmito dokumentami rôzneho typu ste tam narábali. Ako tento výskum prebiehal?
V prvom rade asi som povedala, že ten zborník je len jedným z výstupov celej tej iniciatívy, ktorá sa zrodila vlastne v tom druhom období, keď som viedla katedru a mal som pocit, že tým, že sa nám blíži storočnica, tak by sme mali si akoby upratať doma a trošku zistiť, ako tá naša história skutočne vyzerá, lebo sme narážali na množstvo bielých miest, na množstvo údajov, ktoré boli sporné. A táto predstava, ktorú som mala, tak vlastne zahŕňala potom aj spoluprácu všetkých kolegov z katedry v rámci pripravovaného kurzu, ale to boli naozaj len prednášky, ktoré oni robili. Potom zahŕňala upratanie nášho katedrového archívu, nie univerzitného. To sme realizovali ja s vtedajšou sekretárkou Leou Daňkovou. A potom to bolo akoby dohľadanie materiálov, ktoré sa týkajú dejín katedry najskôr v archíve, v registratúre Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a potom tiež v archíve univerzitnom. A na tom spolupracovali vtedajší študenti druhého ročníka. To bolo 5 študentiek, ktoré dostali konkrétne zadanie v rámci seminára, ktorý so mnou mali, a spoločne sme prechádzali tie materiály, študijné plány, vyberali sme tie vzorové, porovnávali sme ich, dohľadávali sme k tomu nejaký materiál ďalší, čiže oni chodili tak do registratúry, ako aj do toho univerzitného archívu. Potom samozrejme ten archívny výskum, ale to už vo výskume mojom a pedagogov, sa rozrastol na prácu s archívom výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie, s Slovenským národným archívom, s literárnym archívom Slovenskej národnej knižnice, ale aj súkromnými archívmi, napríklad tam nám pomohli. A potom s Katarínou sme riešili tiež integráciu oral histórii, najmä tých pamätníkov, ktorí boli ochotní s nami ešte o tomto rozprávať. A od nich niektorých sme dostali časť ich archívu, aspoň obrazového alebo textového. A ten výstup bol taký, že bol k tomu samostatný kurz. Každý z pedagogov prednášal pre študentov, ale aj pre verejnosť o nejakej kľúčovej osobnosti z dejín samotnej katedry. A potom sú to samozrejme nejaké inventáre nášho fondu, textového, ale aj obrazového, lebo máme rôzne diapozitívy v tom archíve. A potom to bol až ten zborník, ktorý sa začal riešiť 2017-2018 vyšiel.
Ešte sa spýtam, aké rôzne rozdielne materiály boli v tom katedrovom archíve, lebo teda tie sa zrejme museli archivovať od začiatku vzniku katedry, a v tom archíve Filozofickej fakulty, že ktoré typy dokumentov boli kde?
Takto. To, čo sa muselo archivovať, tak to bolo v registratúre Filozofickej fakulty. Čiže my napríklad z tých dejín pred druhou svetovou vojnou v katedrovom archíve nemáme takmer nič. A to, čo máme, je po druhej svetovej vojne, a to boli tak akoby zložky samotných pedagógov, skôr poznámky z ich praxe, kópie zo zasadnutí katedry, ktoré napríklad sa niektoré nezachovali v registratúre. Čiže bolo veľmi dôležité akoby porovnať tie zdroje od toho najmenšieho archívu na katedre cez ten v registratúre Filozofickej fakulty a ten celkový univerzitný. Niekde niektoré veci chýbali, niekde sa dali doplniť, ale niekde sme nedohľadali napríklad ani študijné plány, že chýbajú z tých rokov.
Spomínala si tú zložku oral history zborníka a aké otázky ste položili týmto bývalým absolventom?
No, my sme s Katarínou vlastne nastavili tie otázky tak, aby boli pomerne jednoduché, ale aby boli rovnaké pre všetkých, ktorých sa pýtame, aby sme ich vedeli eventuálne porovnávať. A boli to 3 okruhy tém. V niečom bol prienik medzi tými, ktoré sa týkali absolventov, a potom boli okruhy, ktoré sa týkali absolventov a pedagógov na samotnej katedre. A tou prvou bolo, že mali charakterizovať situáciu na katedre v čase ich nástupu do pozície pedagóga katedry, pozitíva, negatíva, aká bola ich predstava rozvoja odboru, čom sa im podarilo naplniť trebárs, alebo či nemohli niektoré z veci naplniť. Druhá bola, že v prípade, že teda aj študovali dejiny umenia na tej istej katedre, tak mali uviesť nejakú reflexiu toho štúdia, v čom ich to sformovalo do budúcnosti, v čom naopak akoby videli tie medzery a chceli to povedzme zlepšiť. A tá tretia bola vyslovene spomienková na akcie, exkurzie, osobnosti, tie ľudské momenty, ktoré im utkveli v pamäti. Pre tých absolventov to bolo veľmi podobné. Tá prvá bola otázka na spomienky na dobu ich štúdia, ale pýtali sme sa na štruktúru predmetov, na obsahovú náplň predmetov, čo si pamätali, kam najradšej chodili, čo ich formovalo, aké boli ich záverečné práce, či si mohli vyberať tú tému, alebo či ju dostávali, ako ďaleko s ňou trebárs mohli ísť, ako zasahovala dobová situácia do toho, ako vôbec mohli rozprávať o umení. Potom tá druhá otázka bola presne tá spomienková exkurzia ľudia, zážitky. A tretia bola reflexia tej katedry po ukončení štúdia. Mhm. Ako oni už z pozície pracujúceho historika umenia v niektorom z tých sektorov vnímali to, čo im tá katedra dala.
Vy ste spomenuli aj absolventov, ktorí sa odmietli zapojiť. Aké boli ich dôvody?
Tie dôvody boli veľmi rôzne, od dôvodov zdravotných, cez dôvody také, že jednoznačne sa nechceli vyjadriť, lebo tá spomienka trebárs v tom dopade doby na ich fungovanie bola veľmi nepríjemná, bolestivá. A niektorí teda tie spomienky nemali pozitívne. Niektorí sa chceli vyjadriť, ale nechceli sa vyjadriť verejne. Čiže boli ochotní sa napríklad s nami rozprávať o tom, ako to bolo, ale nechceli, aby boli tieto ich informácie publikované. Čiže nám slúžili ako istý referenčný rámec, ako rozšírenie toho poznania, že máme tú spätnú väzbu naozaj od ľudí, ktorí to zažili, vedia, ako to bolo, ale z nejakého dôvodu to nechceli publikovať. Niektorí napríklad mali pocit, že by to malo byť, keď je to akoby k jubileu, by to malo byť oslavné. Mm-hmm. A aj keď sme tvrdili, že v podstate my chceme akoby sa dotknúť toho, pokiaľ možno čo najreálnejšieho obrazu, aj s tými negatívami, ktoré tam boli, mm-hmm. a že nezakrývať ich, nerobiť teraz iba nejaké laudácio, tak tá predstava tam bola a akoby nechceli poškvrniť možno ten obraz toho výročia nejakou kritickou spomienkou.
Teda takto vyzeral zborník, ktorý vyšiel k 95. rokom katedry. A čo tá stovka?
No, stovka bola jedna predstava, keď sme tvorili toto. Mal takú predstavu, že upracame doma faktografiu a potom tú stovku oslavíme takou akoby náročnejšou umelecko-historickou témou. Mala som predstavu o nejakej medzinárodnej konferencii o štýle, ale tá situácia sa samozrejme z rôznych dôvodov zmenila a tá stovka už teraz má trošku inú podobu.
Ako by sa dali charakterizovať úvodné roky katedry? Koľko na nej bolo vyučujúcich? Ty si spomenula profesora Žákavca. Kto tu vtedy ešte okrem neho pôsobil, respektíve aké máme k tomu materiály?
V rámci toho výskumu v tej registratúre, vlastne v tom zborníku sú uvedené všetky roky po sebe, je tam presne exaktne napísané, kto kedy vlastne tam vyučoval, ale naozaj dá sa povedať, že tých prvých 10-15 rokov je to všetko v kompetencii Žákavca, ktorý mal vždy k sebe nejakého lektora. A spočiatku to bol Jan Hoffmann, ktorý napríklad viedol semináre k pamiatkovej starostlivosti, potom tam ako knihovník jedno obdobie pôsobil Antonín Hožejš, čo je tiež veľmi zaujímavá osobnosť napríklad v kontexte Šúrky. Takže ono vidno, že tých odborníkov aj v Bratislave v tom čase bolo málo, čiže oni potom tak rôzne flexibilne fungovali medzi tými pracoviskami. Fungovalo to teda ako seminár, kde vlastne každý ten rok boli postavené nejaké typy prednášok, nejaké typy seminárov, nejakých menších praxí alebo exkurzí by sme to mohli nazvať.
Ešte sa pristavím pri tom seminári, ako by sme to mohli charakterizovať, čiže to nebola samostatná katedra, bol to seminár a ako to organizačne v tej štruktúre fungovalo.
V tom čase viacero odborov, ktoré dneska sú samostatnými katedrami, fungovalo práve v podobe týchto seminárov, boli to také menšie jednotky, ktoré potom prípadne podľa zamerania mohli byť združované ako keby tematicky, alebo si potom pomáhali v čase, keď povedzme na nejakom seminári niekto vypadol, tak sa potom suplovalo nejaké zabezpečenie tej výuky z iného seminára, takže to bola v tom čase taká bežná štruktúra.
Dali sa študovať aj samostatne dejiny výtvarného umenia?
To vždycky záležalo od konkrétneho času, keby sme to mali v globále povedať. Ťažko v tom zozname, ktorý sme publikovali, tak vidno, že v niektorých rokoch to boli akoby samostatné dejiny umenia. Niekedy to bolo spojené s archeológiou, niekedy to bolo spojené s estetikou, ako dvojodborové štúdium a niektoré roky sa neotvárali vôbec.
Máme záznamy o tom, aké predmety sa vtedy vyučovali?
Máme, napríklad môžem spomenúť, máme presný zoznam prednášok napríklad z akademického roka 32-33, kedy to boli v zimnom semestri prednášky k umeniu stredoveku, tzv. Novej dobe a umeniu Grécka, ktoré práve všetky viedol Žákavec a mali k tomu potom seminárne cvičenia, rozbory a referáty a v letnom semestri on na to nadviazal opätovne vlastne pod podobne postaveným kurikulom zameraným na stredovek, novú dobu a zase to grécke umenie. Čiže to bolo ako keby také zoznámenie sa s takými hlavnými fázami dejín umenia. Keď sme sa venovali potom aj tomu výskumu tých osobností tohto vlastne medzivojnového obdobia, tam vieme naozaj o dvoch najvýznamnejších absolventov, Alžbeta Gintermajerová a Vojtech Tilkovský. Ja by som tu možno spomenula, keď som robila výskum o Tilkovskom, tak tam on priamo spomína na Žákavca v takom kontexte, že Žákavec ešte na začiatku 20. rokoch videl v Prahe pomerne veľkú výstavu Dominika Skuteckého, ktorá ho zaujala a on ju potom odporučil tohto autora napríklad tomu Tilkovskému, že by to mohol byť zaujímavý námet na seminár. Prácu. Toho sa ten Tilkovský chytil. Nakoniec sa venoval výskumu skoro 20 rokov, písal o ňom dokonca dizertačnú prácu a po druhej svetovej vojne už potom v 50. rokoch videl aj monografiu. Takže tu aj vidíme, že došlo ako keby aj takýmto osobným prepojeniam, že ten študent a potom následný absolvent ako keby reagoval na odporúčanie toho svojho profesora.
My sme spomenuli, že výrazne bolo naše akademické prostredie vtedy prepojené s českým. Chcela by som sa spýtať aj ohľadom profesorov zo zahraničia. Existuje záznam o tom, že v 30. roku bola Žákovcovi schválená žiadosť o pozvanie parížskeho profesora Reného Schneidera zo Sorbony. Vieme o tom, či to vyšlo, či sa tá prednáška konala. Prípadne boli tu aj iné prednášky, hlavne v naviazanosti teoreticky na viedenské prostredie. Bolo to také internacionálnejšie?
Tieto prednáške vieme teda o tej žiadosti, ale myslím, že o priamom dosahu už sa nám nezachovali žiadne informácie. Tu sa bohužiaľ nevieme ani oprieť o spomienky týchto absolventov, lebo predsa len to už bolo veľmi dávno. Je možné, že tam dochádzalo možno k nejakým prednáškam, ale si myslím, že to muselo byť po súkromnej línii nejakých kolegov, priateľov, práve tých prednášajúcich alebo lektorov. Tí kontakty s Viedňou boli skôr v kontexte toho vývoja potom v tej druhej polovici 30. rokov, kedy sa mení tá situácia na tom seminári. A prichádzajú tam potom prednášať osobnosti, ktoré boli napríklad priamo naviazané na Viedenskú školu dejín umenia.
Napríklad konkrétne?
Bol to napríklad Eugen Dostal alebo potom Václav Mencl.
Aby sme sa posunuli v tých dejinách trochu ďalej. V roku 1939 bola Univerzita Komenského premenovaná na Slovenskú univerzitu v Bratislave. Ako sa zmenilo obsadenie katedry? Zmenilo sa?
Určite sa zmenilo. My musíme sa ešte trošku vrátiť v čase, pretože v roku 1936 odchádza zo zdravotných dôvodov profesor Žákovec. Potom pomerne tiež nejaké mesiace, skoro roky trvá, kým sa znova ako keby obsadí to miesto najprv dočasne. A tie roky 37-38 sa tam práve začínajú objavovať najprv ako externý prednášajúci práve Eugen Dostal a potom teda 38. Václav Mencl. Myslím si, že to, čo vtedy bolo pomerne dobre nastavené aj v kontexte týchto naozaj veľmi renomovaných odborníkov, ktorí aj poznali, hlavne v kontexte Mencla, ten slovenský materiál, bolo následne veľmi výrazne zrušené práve Slovak štátom, kedy dochádza k odsunu tých českých profesorov z veľkej miery, aj keď Dostal ešte krátko učil. No a to obdobie toho Slovak štátu, my tam napríklad máme nejaké informácie, napríklad, že prednášky v rokoch 41-42 sa nám zachovali, učil tam teda vtedy Dostal, mal napríklad prednášky z holandskej, flamskej, mal by antického umenia, umenia baroka a rokoka, tiež sa robili rôzne cvičenia z dejín umenia. Bolo to teda veľmi komplikované obdobie práve v zmysle už vlastne tej diktatúry. Je to zároveň stále aj obdobie, ktoré si myslím, že by potrebovalo ešte podrobnejší výskum. My už máme k tomu nejaké veci publikované, práve keď sme mali aj to výročie 95+, tak vtedy sme oslovili našu kolegyňu na Vysokej škole výtvarných umení Bohunku Koklesovú, ktorá sa venuje tomuto obdobiu a ona vtedy mala takú prednášku práve o tom zastúpení tých profesorov na slovenskej univerzite, ale myslím si, že stále je to ešte veľmi otvorená téma, ktorá by si vyžadovala podrobnejšie spracovanie. No a potom odchodom Dostála, následne opäť to bolo veľmi provizorné riešenie toho seminára. Na niekoľko rokov až do roku 48 bolo zverejnené Andrejovi Mrázovi, ktorý bol literárnym vedcom a potom sa to už zase kompletne mení tým rokom 1948.
Vieme o nejakom konkrétnom zásahu ideológie alebo propagandy do toho vyučovania? Zrejme to ešte je treba ďalej prebrať.
Myslím, že toto ešte ťažko takto zhodnotiť, lebo tiež tam nemáme z každého roku zachované všetky tie dokumenty z tej registratúry. Máme teda ten základný prehľad, kto učil a plus minus čo sa učilo, ale malo to teda naozaj obrovské limity v rámci toho, kto navštevoval tú školu. Možno ešte Katka doplní.
Tam vlastne tiež treba povedať, že my sme to nestávali celé úplne na zelenej lúke, že existoval základný rámec dejín umenia na Komenského univerzite, ktorý už spracoval pred nami pán profesor Bakoš. Naň nadviazala podrobnejšie v niektorých aspektoch Ingrid Siliusová zo Slovenskej akadémie vied, čiže my sme akoby vedeli zhruba, že kde sa ideme pohybovať a čo nám možno chýba, čo by sme chceli prehlbiť. A keď si sa pýtala na to, že tam bol ten zásah akoby zvonka v tom 48., tak tam je napríklad pekne vidieť, že hoci tam boli odborníci, povedzme strednej generácie, tak nedostali šancu a tým kľúčovým sa v tom 48. roku, 49. stáva Jaroslav Honza Dubnický, podstatne mimoriadne nadaná osobnosť, čo sa týka dejín umenia, ktorý sa jej ale bude venovať veľmi krátko, lebo vystúpa po tom rebríčku hierarchie až na pozíciu dekana fakulty vo veľmi krátkom čase. On nastúpi v 48-49, už je docent a následne stáva v roku 1950 dekanom a prestáva sa akoby venovať dejinám umenia, začne sa venovať skôr manažmentu, riadeniu toho školstva, ktoré tam je. A bohužiaľ on je akoby poverený napríklad úlohou, že mal obmedziť vplyv profesora Daniela Rapanta, čo možno práve keby oni dvaja boli spolupracovali, ale keby bolo keby. Že to boli dve také osobnosti, ktoré by dokázali akoby posunúť možno poznanie ďalej, ale tá doba a to, kde si vybrali oni to miesto v rámci tej spoločnosti, im nastavila trošku odlišný osud. Aj tej disciplíne, povedzme.
Ešte by sa možno doplnila, v 45. napríklad vieme, že je menovaný za profesora dejín umenia Jozef Cinci, ktorý v tom čase bol pracovníkom umeleckého odboru Matice slovenskej, ktorého teda potom do funkcie menuje TISO, ale už sme v 45. Čiže to je tiež krátke pôsobenie a on potom vlastne emigruje. Uh-huh. Takže sú tam takéto mikropríbehy rôznych osôb, ktoré nejakým spôsobom počas toho Slovak štátu tým seminárom súviseli a myslím, že ešte budúcnosť ukáže ich zhodnotenie.
Uh-huh. Možno označiť ako politické nominácie.
No, plynule sme sa dostali do 50. rokov a ako ste spomínali, toto sú už roky, ktoré máme zdokumentované aj z oral histórii. Máme tu teda priamých pamätníkov, ktorí v tomto období študovali a boli aj ochotní sa vyjadriť, ktorí to boli.
Dôležité bolo, že teda ešte nejaký boli. Veľmi nám pomohol docent Kahón a jeho manželka Denisa Kahónová, tiež naša profesorka Mária Poclu-Maliková a ešte ďalší kolegovia. Cez nich sme vlastne mohli akoby verifikovať tie dokumenty, ktoré boli samozrejme prepísané v tom dobovom jazyku toho, čo sa smelo po nástupe tej marxistických teórií.
Čiže pomohli čítať medzi riadkami?
Presne to, lebo čítať medzi riadkami s odlišnou skúsenosťou možno rôzne. Uh-huh. A my sme mali tú snahu akoby dostať sa, pokiaľ to ide, najbližšie, alebo aspoň ponúknuť aj iným, potom ďalším bádateľom po nás, možnosť verifikovať niekto, ktoré tie údaje, aj toho, aby si uvedomovali, ako bol ten jazyk dobovo nastavený, aby niektoré veci prakticky fungovali inak a zapísané boli odlišne. Ale tam treba povedať, že to bolo aj mimoriadne dôležité alebo také zlomové obdobie vo vývoji katedry, lebo na prelome alebo v akademickom roku 1949-50 sa vôbec začínajú formovať nové pracoviská na vysokých školách ako katedry. Je tam vytvorený vlastne nový zákon o vysokých školách. Organizačne sú dobudované, vzniká potom na začiatku akademického roku 1951-52 už máme iný názov. Katedra nefunguje ako samostatná, ale dejiny umenia sa študujú v 52. roku v rámci katedry všeobecných dejín, archeológie a národopisu. Čiže ani v tom názve
sa
nefungujú.
Nenachádza.
Vedúcim katedry bol Jaroslav Dubnický. Ešte stále to bola Slovenská univerzita. Až v 54. roku sa opätovne vracia univerzita k svojmu pôvodnému názvu, k Univerzite Komenského. A potom nám chýbajú napríklad zoznamy prednášok z 53. až 57. roku. A v 57. roku je zriadená katedra vied o umení.
Čiže sa akoby vymaňuje
nová organizačná štruktúra. Tu vedie profesor Mikuláš Bakoš, ale v rámci nej sa veľmi silne profiluje samostatná subkatedra dejín umenia.
Že má aj názov subkatedra.
Áno, aj to vystupuje v tých spisoch, vystupuje ako samostatný organizačný útvar, niekde aj mimo tej veľkej katedry a navrhuje mnohé veci, aj sa vlastne hovorí o vedúcej tejto subkatedry, ktorou je Alžbeta Ginterová-Majerová. Má to úplne odlišný charakter a je tam povedzme aj taká väčšia ambícia, alebo v porovnaní s tými predchádzajúcimi dejinami umenia, alebo možnosťou štúdia, narastá to kurikulum. Je vidieť, ako pribúdajú predmety, ako pribúdajú samozrejme aj tie osobnosti, ktoré ich učia. Takže oproti tomu, čo spomínala Katka, že v 41. 42. my síce máme akoby bohatší program toho, čo sa učí, že tých prednášok je trošku viacej, ale všetko učil dostal podľa tých vecí. Čiže im to akoby odborník na to, čo vybral všetko a musel to zvládnuť. My vieme, že v tomto čase tam boli ešte napríklad nejaké lektorské prednášky Ginterovej, Majerovej a nepodobne. Ale skôr muzeologicky zameran, čiže na to aplikovanú formu dejín umenia. Ale vlastne v tých 50. rokoch už vidíme, že jednak je tam Vladimír Wagner, je tam Alžbeta Ginterová-Majerová, ale sú tam aj ďalší pracovníci. V tom 54. roku my vidíme, že Menzel prednáša, že prednáša Matuštík, ale to je až v 57. napríklad. A Tilkovský prednášal ešte. Ale v 54. roku napríklad jeden z kurzov viedol aj Vároš. ktorý potom prichádza v 60. rokoch s tým, že je tam tá ambícia profesúry, ktorý dal prednosť pred profesúrou z estetiky. Čiže je to personálne bohatšie, je to obsahovo bohatšie, naberá to naozaj charakter takého rozsiahlejšieho vedeckého pracoviska, ktoré má svoju víziu, má svoju ambíciu, ktorú chce budovať. Tie 50. roky sú mimoriadne akoby dynamické aj v tom personálnom zložení, lebo v 55. nečakane Wagner umiera, v 53. odchádza Menzel, čiže to, čo by bolo akoby dobre nastavené a rozbehnuté, zase sa to dostáva do úplne iných konštelácií a v 52. Ginterovú vyhodia, je z politických dôvodov vlastne odsunutá a ešte aj z Bratislavy dostáva sa do Betliara, kde jej zamestnávateľom je Krajský národný výbor v Košiciach, má úplne iné povinnosti a starosti, ale v 53. po odchode Menzla je opätovne prizvaná, všeličo jej nasľubujú, málo sa z toho realizuje v tom, čo jej slúbia ako v zázemie, alebo aspoň možnosť znovu sa vrátiť, lebo ona ich realizuje v podstate popri inej práci. Ona sem dochádza odučiť, ale ešte aj vedie tú katedru. Je zamestnaná niekde inde, ale o tom sme rozprávali v inom podcaste, to nebudeme ďalej akoby rozvíjať.
Mne sa len strašne páčila tá spomienka teda Karola Denisy Kahónových, ktorí teda citujem, spomínali, že Mikuláš Bakoš ju v úvodzovkách vymodlil v komunistických kruhoch, aby jej bolo vôbec umožnené dochádzať do tej Bratislavy. Ty si spomenula, že tá katedra po personálnej stránke aj vôbec, čo sa činnosti týka, narástla, ale vlastne po týchto stratách bolo ju potrebné dokonca povolať z Betliara.
Áno, tých skúsených odborníkov nebolo tak veľa a tam si treba uvedomiť, že to vlastne súvisí presne s tým odchodom Menzlovým. A tam treba zobrať do úvahy ešte aj to, že ona s Vladimírom Wagnerom, ktorý vtedy bol akoby hlavou tejto subkatedry a počítalo sa s ním, že ju bude viesť ďalej, tak ona s ním spolupracovala už predtým na poverejníctve školstva v odbore ochrany pamiatok.
Čiže vedela, že by pokračovať
nebol, zrejme to nebol len Mikuláš Bakoš, ale on mal asi ten najväčší vplyv, ktorý vlastne toto chcenie toho osadenstva katedrového dokázal zhmotniť do nejakej reality.
Ešte som sa chcela spýtať, Klára Kubičková vo svojich spomienkach porovnávala pražskú a bratislavskú školu a tá bratislavská z toho vychádza ako tá viac orientovaná na prax. Ona okrem exkurzií spomína aj prax v objektoch štátneho kultúrneho majetku, kaštieľa Svätý Anton v Betliari práve vďaka Alžbete Günterovej Majerovej. Vieme viac o týchto praktických skúsenostiach študentov v tej dobe? Bol v tom nejaký systém, alebo to ad hoc záviselo od pedagógov?
V rámci tých samotných kurzov, ktoré sú uvádzané vlastne v zozname prednášok z dejín umenia, tak my takéto samostatné exkurzie nenachádzame. A evidentne sa ale diali v rámci rôznych seminárov a evidentne tá katedra mala tú potrebu, lebo spomínajú ich naozaj viacerí pamätníci, že mali prax a mali exkurzie. Tie exkurzie boli pravidelné, len sa nezanášali vždy do tohto zoznamu prednášok a vyzeralo, že boli minimálne dve na to štúdium. A samozrejme cestovanie bolo obmedzené, čiže väčšinou sa realizovali v rámci Československa, častokrát len v rámci Slovenska, kde to bolo možné. Ale ten tlak pedagogického zboru na túto povedzme aplikovanú dobu dejín umenia tam evidentne bol a v rôznych podobách. Ale to kurikulum tiež obsahovalo potom aj značnú časť tých spoločných povinných predmetov marxizmu, leninizmu napríklad. A tie, ktoré vlastne s dejinami umenia až tak nesúviseli. A na to tiež vlastne spomínajú aj pedagogovia, aj tí študenti. To bolo také pre mnohých z nich akoby nutné zlo. Ale pri niektorých tých veciach vidíme, aj napríklad v reflexiách tých pamätníkov sa dozvedáme zaujímavé fakty, niektoré až vtipné fakty, o tom, ako reflektovali alebo ako sa snažili prežiť v tejto zvláštnej situácii, kde vieme, že v roku 1959 bola katedra zasiahnutá procesmi dokončenia kultúrnej revolúcie a tento akoby nie veľmi odborne potešiteľný aspekt tohoto riešenia bol jedným z dôležitých akademikov, docentom Janom Dekanom a neskorším dekanom Filozofickej fakulty, veľmi vtipne skrátený po vzore iných skrátiek vtedajšej doby na skratku do kurev. A takto ju aj používali v tom vlastnom slangu.
Viacerí pamätníci spomínajú na to, že výtvarné umenie spoznávali z kníh, hlavne z obrázkov v šiestich dieloch Antonína Matejčeka a z diapozitívou. Ako bola v tejto dobe na tom katedra po materiálno-technickej stránke?
Katedra mala od svojho založenia postupne budovanú knižnicu a zároveň postupne budovaný aj obrazový materiál, najmä teda vo forme diapozitívov, že to už vidíme pred druhou svetovou vojnou, že sú tam platby z dekanátu, ktoré idú na diapozitívy, na knihy a na reprodukcie. A toto ešte celkom akoby v dobrej forme prežije aj tie prvé dekády po druhej svetovej vojne, lebo ešte Karol Kahun spomína, že keď on preberá knižnicu v úvode 50. rokov a ju spravuje, na začiatku mala nejakých 800 kusov, neskôr už vidíme, že v niekoľkých tisíc sa pohybuje, tak stále ešte akoby spomína, že tam boli platby. Alebo napríklad, že obrazový materiál bol jednak zabezpečený, tvrdí, že pravdepodobne dostálom prefotením celého Matejčeka na tie veľké sklenené 6x6 diapozitívy, ale podobné sú aj v pražských pracoviskách dejín umenia na Univerzite Karlovy, čiže možno, že to bol nejaký celoštátny materiál.
Centrálna objednávka?
Áno, že takýto učebný materiál proste bol vytvorený vtedy, že my ich máme ešte v tých originálnych skriniach s tými drevenými šufličkami so zárezmi na každý jeden z týchto diapozitív. A ja si ich ešte pamätám z môjho štúdia, že nám boli premietané, boli využívané v tom procese ešte v úvode 90. rokov.
Wow.
A potom tam boli ale diapozitívy menšie, a tie už napríklad ako študentskú výpomoc, ale financovanú fakultou, realizovali študenti. Vrátane napríklad Karola Kahovna.
Čiže oni hovoríme fotili o prefotení publikácií alebo o nejakých exkurziách, na ktorých tí študenti nafotili?
Väčšinou sú to fotografie, ktoré sú z publikácií alebo z rôzneho takéhoto tlačového materiálu. V menšej miere je to niečo, čo je z exkurzie potom priamo z terénu nafotené.
Sklené diapozitívy sa ešte stále nachádzajú na katedre?
Áno. Aj sú evidované počtom, opísané. Niektoré tie opisy treba samozrejme verifikovať, lebo niekde sa nezachovali a mohli byť pri tých zápisoch aj inak identifikované, lebo nerobil, pravím, časť tej práce nám pomáhala robiť Lea Daňková, ktorá je etnografka vzdelaním, ale nie historička umenia. Bolo potrebné, aby sme vôbec mali predstavu, že koľko toho máme, aký charakter materiálu to je, čo s nimi vieme robiť ďalej, či má zmysel ho digitalizovať, alebo nemá zmysel ho digitalizovať, či sú to niektoré také stavy diel, ktoré eventuálne pomôžu pamiatkovej ochrane alebo v nejakej interpretácii pôvodného stavu niektorých objektov alebo nie.
A ako ste to teda uzavreli? Idete ich digitalizovať? No, alebo má to zmysel?
Tieto Matejčekovské, tá učebná pomôcka asi veľký zmysel nemá. Aspoň snaha bola, ale narazili sme presne na toto, že je to niečo, čo je dostupné v knihe, čo už je aj tá kniha sama o sebe je zdigitalizovaná. Čiže ten obrazový čierno-bielý materiál v nie veľmi vysokej kvalite už sa v tej digitálnej podobe nachádza. Čiže digitalizovať akoby sekundárne ešte aj tento druhotný obraz z tej knihy nemalo zmysel. Čo by malo zmysel, sú skôr diapozitívy niektoré, ale to nebolo systematicky zbierané, niektorých našich pedagógov, ktorí jednak prefocovali veci z kníh, čo potrebovali, ale zároveň intenzívnejšie fotili už pri svojich cestách, exkurziách alebo výskumoch. Tam sa časť tohoto materiálu zachovala, ten bol potom využívaný. Tam je zase ale problém, že tie boli väčšinou na filmoch a tie filmy sa opotrebovávajú, čiže strácajú farebnosť, niektoré sú prepálené tým častým presvedcovaním, že tá kvalita je rôzna a nie je to akoby systematická zbierka, lebo záviselo to aj od toho, keď to prestala platiť fakulta, tak to bola vlastne súkromná iniciatíva toho pedagoga, že on pre svoju potrebu si vytváral nejakú bázu. Ak chcel, tak nám ju odovzdal, ak nechcel, tak si ju zobral zo sebou.
V 60. rokoch postupne nastalo uvoľňovanie, zlaté 60. roky. Prejavovalo sa to aj nejako vo výučbe? Konali sa nejaké prípadne zahraničné exkurzie alebo prednášky zahraničných autorov alebo pedagógov, alebo to si už idealizujeme príliš? Nakupovali sa nejaké knihy zo západu?
Tak môžeme začať asi spomienkou Zuzany Bartošovej, ktorá študovala v rokoch 1964 až 69 a ona sama konštatuje, že mala šťastie študovať počas liberálnych novým myšlienkam a umeleckým prúdom otvorených rokov. Čiže to hovorí samo za seba. Tiež tam vidíme, že personálne zmeny tej katedre. Okrem Karola Kahona je tam Radislav Matuštík, Tomáš Strauss ako výrazné formujúce osobnosti, ktoré prichádzajú čiastočne v závere 50. rokov, v úvode 60. niektorí a predstavujú takú tú teoretickú základňu, čiže katedra má dva prúdy, jeden ten teoretický, jeden ten, tých aplikovaných dejín umenia a to je to, čo sme spomínali, že porovnaní s Pražskou je, ako by sa zdalo tým absolventom, že boli, mali obidve tieto strany lepšie alebo rovnocennejšie zastúpené v tom čase. A katedru viedol medzi rokmi 1962 až 69 docent Jan Dekan, ktorého už sme spomínali. On bol archeológ, historik, tiež umedovedec. Akademik. Katedra nefungovala samostatne. Bola to katedra archeológie, preto aj on vedúcim archeológie, dejín, umenia a etnografia, folkloristiky. Čiže tak zase...
Ten národopis ten... a folkloristika
áno,
tam vždy bola?
Nebola vždy, ale periodicky sa opakuje. A potom nastupujú napríklad v polovici 60. rokov prichádza ešte Zita Kostrová, 66-67 prichádza doktor Kostka. Ale tam zase máme tú reflexiu napríklad od tých pamätníkov, že my vieme, že to na jednej strane je akoby posilnenie toho pedagogického zboru, skôr v tej aplikovanej časti. Na druhej strane vieme, že je to šťastie akoby politická kontrola alebo nominácia. Nemáme veľa tých rukolapných dôkazov, ale zase spomienky tých absolventov na ňo sú mimoriadne pozitívne. On bol akýmsi takým tmelivom, takou živou dušou, že bol dobrým rétorom, zjavne vedel zaujať v teréne a práve jeho spomínajú z tých exkurzií častokrát.
Zaujalo ma tu, Danica Zmetáková spomína na povinné brigády v poľnohospodárstve. Toto spomínajú rôzne aj naši rodičia, prípadne starí rodičia. Vieme o tom viac, kam chodili na brigády v poľnohospodárstve naši študenti?
Že boli mesačné vraj, ale kam chodili, myslím, že prišlo prípisom na konkrétne rok.
Aký chmel?
Myslím, že to bolo niečo také ako hodiny telesnej výchovy.
Áno,
alebo podobne,
áno,
alebo vojenská príprava.
Služba,
áno. Takže to išlo mimo toho hlavného obsahového zacielenia katedry a preto to nemáme tak dobre dokumentované. Na to sú naozaj dobre vlastne tieto materiály, buď celouniverzitné, alebo potom tieto spomienky, ktoré môžeme veriť.
Otázka, ktorá je tiež taká špecifická na tú dobu, ale myslím si, že nie je len na 60. roky. Napríklad Klára Severová spomínala, že na štúdium bola prijatá až po 5 rokoch praxe pri reštaurovaní pamiatok, čo je výrazne vylepšilo kádrový profil. Patrili dejiny umenia k tomu typu štúdia, kde bolo náročné sa dostať pre ľudí, ktorí ten kádrový profil nemali ideálny? Chcem sa to spýtať tak, že zrejme boli školy, na ktoré bolo jednoduchšie sa dostať. Patrili dejiny umenia k tým, kde bolo náročnejšie sa z tohto pohľadu dostať?
Ja si nemyslím. Myslím si, že ten kádrový profil bol
všade
veľmi potrebný a tiež záviselo to od ľudí, ktorí na tom mieste príjmali od konkrétnej situácie, koľko mali prihlásení, ako mohli, akú mali normu nastavenú vtedy. Tu už hovoríme o tom, že nám narastá aj počet študentov. Samotný. Mení sa ten systém. Vidíme, že v tejto fáze potom v tých 60. rokoch dochádza k tomu spoločenskému uvoľneniu pri tých historických a spoločenských zmenách. Potom vidíme aj tú snahu akoby otvoriť ten študijný odbor trochu viacej do zahraničia, že sú tam okrem tých spišských, českých, moravských exkurzií, zrazu vidíme, že boli v Poľsku, boli v Bulharsku, ako nevyšli veľmi za rámec toho východného bloku, ale predsa len už to bolo niečo navyše,
no,
čo
Mária
dávalo
iným. No Mária Petl-Maliková spomína aj NDR teda?
Áno, ale to nebola ani celoročníková, to boli vybraní. To boli vybraní študenti, ona aj hovorí, že ich bolo pomerne málo. Ona sa tam nejakým spôsobom dostala, ju vybrali. A aj v súvislosti s tým, akú tému robila. Ona sa venovala Francovi Xaverovi Messerschmittovi pri záverečnej práci. Na ňu naviedla práve Alžbeta Ginterová-Majerová. A ona vedela nemecky, čo áno. tiež vlastne bola akoby priepustka v tom momente. Tam, ale tiež sa ma hovorí, že v tom momente ju skôr zaujímal ako ten razantný rozdiel tých dvoch svetov a možno výklady v tom chonoch, než celý Messerschmitt, ktorého mala naštudovaného predtým, to jeho zaradila. Že v tom čase pre ňu ako pre mladú osobu záveretu v nejakom svete
áno, boli výklady zaujímavé.
Bol ten šok kultúrny možno áno. ako silnejší, než na ten krátky čas, čo tam mohla stráviť to umelecko-historické poznanie.
Po roku 1968 normalizácia zasiahla aj katedru, respektíve vyučujúcich na katedre. Ako?
A ten, naozaj toto obdobie 68-69 až po ten rok 71, keď už dochádza naozaj k citeľnej zmene. Istým spôsobom je to znova tak výrazný zásah do tých dejín umenia, ktoré zase mali vynikajúco našliapnuté v kontekste vlastne tých osobností, ktoré na tej katedre fungovali. Aj toho dosahu na tých študentov, tak prichádza zase veľmi citeľný rez, mm-hmm. ktorý ovplyvní to vlastne na tie nasledujúce dekády, vlastne až do 89. Keď ešte v roku 69 až 71 tu pôsobí Marian Vároš, ktorý potom tiež odstavený. Uh-huh. Veľmi výrazne sa to samozrejme dotklo Radislava Matuštíka, Tomáša Štrausa, ktorý postupne, ale to bol taký postupný ako keby atak na ich profesionalitu, na ich publikácie, na ich výstupy, až sú potom úplne odstavení akéhokoľvek kontaktu so študentami z univerzitou a tak ďalej. A teda aj podľa tých dobových spomínok vieme, že to niesli pomerne ťažko, čo je samozrejme pochopiteľné. No a dochádza tu naozaj k výraznej zmene, ktorá sa potom prejaví už od toho roku 71-72 v zmysle toho personálneho zastúpenia. Tam sa teda do popredia dostáva docent Pavel Michalides so svojím ľudovým umením a záujmom presne o tieto polohy výtvarnej činnosti. Aj tá katedra sa potom tak ako keby osciluje medzi dvoma takými polohami, tou oficiálnou cez Michalidesa a potom cez tých pedagogov, ktorí tam pôsobia, učia naozaj tie tradičné dejiny umenia, ale sú ako keby v takej opozícii a sú istým spôsobom marginalizovaní, ale naďalej teda pôsobia ako je Cajón.
Ja by som sa ešte chcela pristaviť pri Radislavovi Matuštíkovi a Tomášovi Štrausovi. Dopatrali ste sa k nejakej konkrétnej argumentácii prečo? Alebo sú nejaké dokumenty, ktoré by na základe ktorých by bolo jasné, že prečo boli odstavení? Alebo bolo to vyslovene kvôli ich nejakej vyprofilovanosti alebo nejakým názorom, ktoré zastávali alebo spôsobom, akým pracovali?
Tým, že obidvaja sa výrazne venovali aktuálnemu súčasnému umeniu, veľa písali už v tých 60. rokoch, podielali sa na výstavách, prostredkovali vlastne toto poznanie aj svojim študentom. Tam máme napríklad spomienku niektorých, ktorí hovorili o tom, že tie prednášky alebo tie semináre s Tomášom Štrausom skôr prebiehali vo forme diskusií o prečítanej literatúre, o videných výstavách, čiže išlo o také formovanie vôbec názoru.
Aj taký demokratický prístup.
Určite, hej, presne, alebo vlastne aj tej výtvarnej kritiky, hej, toho vlastne toho záujmu o to súčasné umenie, takže ich všetkých tá normalizácia vlastne postihla aj kvôli tomuto. Tým sa ako keby zadúpalo takéto otvorené myslenie, ktoré predstavovali práve títo pedagogovia.
V tomto období do roku 89 sa dosť často menila organizačná štruktúra, ako všeliako sa nazývala katedra, k čomu všetkému boli dejiny umenia vlastne prilepené.
Čiže z tej katedry archeológie dejín umenia to potom krátko je katedra znova dejín výtvarného umenia, aby následne sa z toho stáva vlastne katedra estetiky a vied o umení. A tam, pod týmto, to sú myslím, že roky 75 a takto to potom pretrváva až do roku 89. A tam to aj potom vidno na tom kurikule, kde k prednáškam, ktoré by sa týkali proste tých dejín umenia, pribúdajú predmety práve toho marxizmu-leninizmu a dokonca predmet ako politická ekonómia. Boli tam prednášky na naozaj, ktoré vôbec ako keby nesúviseli s tým odborom. Čo tu môžeme ešte možno spomenúť je to, že pribúdajú ale aj prednášky z takých príbuzných odborov, ako sú proste estetika, ako sú napríklad pomocné vedy historické. Dochádza to aj k takému prepojeniu znova s archeológiou, čiže študenti dostávajú tým povinným predmetom a povinne voliteľným predmetom aj prednášky z archeológie, k tomu sú potom prispôsobené aj tie voliteľné prednášky alebo rôzne semináre, ale opäť na to, ako spomínajú aj vtedajší absolventi, tak bol rozdiel v tom, čo sa učilo počas hodín v škole a počas toho, čo potom mali možnosť nejakým spôsobom neformálnejšie absorbovať napríklad na tých exkurziách.
A mňa ešte z tých spomienok pamätníkov zaujalo práve toto, že Pavel Michalides bol ako keby jeden pól a druhý pól tvorili všetci ostatní pedagógovia, ktorí v istom zmysle sa medzi riadkami netajili svojim názorom na vedenie a vôbec aj tú moc, ktorá sa presadzovala. A práve preto aj možno sa viacej rozvíjalo takéto neformálne stretávanie a spoločné aktivity a ich spojené vlastne s praktickými skúsenosťami študentov. Ako sa toto prejavovalo? Aké to boli?
Bolo to napríklad cez rôzne predmety zamerané na odborné praxe, ktoré mali študenti povinné. Tie vieme, že viedol napríklad Kahón s Bobešom Bachratým. Potom to boli práve tie povinné exkurzie, ktoré boli pre každý ten ročník. Boli to rôzne typy seminárov, cez ktoré sa mali možnosť dostať. Chodilo sa do ateliérov, k umelcom. Nejakým spôsobom sa snažili ich ako keby ukázať aj trošku to iné, ako to normalizované umenie. Ako tá línia toho Michalidesa cez tie ľudovky tam proste bola stále veľmi silná.
Tomu sa nedalo asi vyhnúť. A dá sa nejako, keď sa pozrieme na ten učebný plán, že koľko percent tej výučby bolo venované marxizmus, leninizmus a podobné predmety? Vieme to nejako cirka percentuálne vyčísliť, aby sme mali
predstavu? Ja si myslím, že taká tretina tých predmetov sa orientovala na túto oblasť, ale oni si stále ako dokázali, keď sa na to pozrieme, na tie prednášky v 70. rokoch aj v 80. rokoch vlastne udržať také veľké prehľadovky dejín európskeho umenia. Potom tam boli predmety aj k českému a slovenskému umeniu, ktoré sa snažili vlastne predstaviť. Napríklad sú tam potom prednášky ďalších kolegov, ktorí prichádzajú na tú katedru, doktorka Smoláková začína učiť predmet dejiny umeleckých remesiel, čo je ale niečo, čo už samozrejme na tej katedre predtým sa učilo, ona ho ako keby nanovo postaví v kontexte takých veľkých prehľadových kurzov. Potom sú tam stále, ale tie veľká časť toho štúdia je potom zameraná stále aj na tie praxe a exkurzie. To by sme mohli ako keby vždy zdôrazniť. Ten Michalides ale napríklad učil aj také predmety, ako bolo umelecký priemysel, súčasný umelecký dizajn a to všetko ale bolo vlastne v kontexte naozaj takého toho tradičného a toho socialistického.
Čo sa týka diplomových prác, mohli si študenti vyberať svoje témy, ovplyvniť témy, ktoré spracovávali, alebo to bolo pevne, fixne dané?
Na toto viacerí spomínajú, že to bola veľmi komplikovaná situácia, pretože témy muselo byť schvaľované, čiže ako náhle to bola téma, ktorá sa nejakým spôsobom vymykala do tomu konceptu, čo vlastne má byť vyučované, tak dochádzalo naozaj k zmenám a viacerí študenti si nemohli voľne zvoliť to, čomu by sa chceli naozaj venovať, takže to bolo dosť výrazne podmienené tým dobovým kontextom.
Do tohto obdobia spadá aj viacero absolventov alebo študentov, ktorí odmietli nejako participovať na príprave zborníka. A stalo sa, že normalizačná moc alebo vôbec politická moc zasiahla tak, že niektorým študentom nebolo umožnené dokončiť štúdium alebo nejako osobne ich to zasiahlo?
Určite je tam niekoľko príkladov kolegov, ktorí dodnes sú aktívni v rámci dejín umenia, ktorí napríklad nemohli ukončiť to štúdium na katedre, alebo to malo vplyv, že niektorí museli tie práce prepisovať, prepracovávať a vlastne vždy tam musela byť tá prítomná, tá marxisticko-leninská ideológia a vlastne metodológia, ktorá bola povinnou výbavou týchto prác.
Ako sa prejavil rok 1989? Boli doňho aktívne zapojení študenti, boli medzi nimi aj študenti katedry dejín výtvarného umenia?
Boli a veľmi intenzívne. Ten rok 1989 pre celú filozofickú fakultu je jedným z takých kľúčových pre celú spoločnosť našu, ale samotná filozofická fakulta je práve tým miestom, kde vznikajú tieto iniciatívy, kde sa poskytuje priestor týmto iniciatívam. Treba si uvedomiť, že vlastne tie novembrové udalosti v Bratislave bol pochod študentov za demokraciu a slobodu už 16. novembra 89 a až nasledujúci deň bol ten pražský, na ktorý polícia tak veľmi prudko zareagovala a potom to vyvolalo tú veľkú spoločenskú odozvu, rapidnú a práve študenti a niektorí pedagogovia filozofickej fakulty boli tohto účastní a začali akoby moderovať priebeh niektorých mnohých veľmi dôležitých aktivít. Treba si napríklad uvedomiť, že už 20. novembra práve v budove filozofickej fakulty je to prvé vyhlásenie verejnosti proti násiliu. Preto aj môžeme povedať, že Filozofická fakulta je takým pamätným miestom tejto demokratickej zmeny v našich dejinách. Tá premena spoločnosti sa potom samozrejme premietla aj do toho vzdelávacieho procesu. Prvé, čo bolo, boli odstránené predmety s ideologickým charakterom. Boli zrušené unifikované študijné plány, čiže mohli si ich akoby lepšie moderovať tie jednotlivé študijné odbory. Predtým bolo 5-ročné magisterské štúdium, teraz sa začalo objavovať štúdium 3-ročné bakalárske, aj tam, kde nebolo za toho bakalára, po tých 3 rokoch za štátnice daný titul bakalára, tak bola tam takáto skúška. Ja som napríklad ten ročník, že my sme práve po
to
tých
boli
prvých,
tie malé štátnice?
To boli tie malé štátnice, po ktorých my sme ale nedostali žiadny titul, len sme zrazu mali rozbitý ročník do 3 ročníkov, lebo boli mimoriadne náročné. Toto boli tak akoby tie zmeny, povedzme, v tej vzdelávacej oblasti, v tom kurikule. Čo bolo dôležité, po otvorení hraníc a demokratizácii spoločnosti došlo vlastne k zahrnutiu tých univerzitných štruktúr do štruktúr európskych. Zintenzívnil sa ten kontakt s zahraničným takzvaným západným akademickým svetom, čo bolo výrazne formujúce pre následujúce obdobie. A katedra dejín výtvarného umenia, v tom čase teda katedra estetiky a vied o umení a v rámci nej subsumované dejiny umenia, vstupuje vlastne do už v tomto roku revolučnom veľmi aktívne tiež do boja o vlastnú samostatnosť. Že už v decembri vychádza vyjadrenie od pedagogov tejto katedry, ale zároveň aj študentov, kde žiadajú zriadenie samostatnej katedry dejín výtvarného umenia. Ten dokument my publikujeme v nami spracovanom zborníku a tam je vysvetlené, prečo, akú to má históriu, prečo je potrebné, aby to fungovalo samostatne, akú to má väzbu na tie európske štruktúry, napríklad vysvetľujú, v čom je oprávnená tá samostatnosť fungovania samotnej katedry a zároveň opisujú, že kto tam v tom čase pracuje, čiže katedra v zložení Bohumír Bachraty, Karol Kahón, Štefan Oriško, Mária Smoláková, Zuzana Ševčíková. Títo pedagógovia navrhujú za vedúceho katedry docenta Karola Kahóna a tá žiadosť je podpísaná ešte aj zástupcami študentov, okrem iného v rámci nich aj napríklad Dušanom Buranom, našim kolegom z Slovenskej národnej galerie.
Od akademického roku 1993 až 4 sa stal vedúcim katedry profesor Jan Bakoš, ktorý okrem iného prepojil katedru viac s akademickým prostredím. V čom toto bolo najväčším prínosom?
Znamenalo to pre katedru väčší rozsah prednášok pre samotných študentov, tiež kontakt vlastne s iným typom výučby, čiže sa akoby dorovnala, povedzme, veľmi silná praktická stránka, ktorú sme mali zastúpenú v pamiatkovej ochrane, v terénnom výskume, vďaka našim profesorom, ale aj vďaka výstavnej praxi. A mali sme možnosť akoby nahliadnúť do toho, akými inými metódami eventuálne možno k rôznym problémom dejín umenia pristupovať. To bolo podľa mňa akoby veľmi fajn. Jednak to bolo tým, že prichádzali alebo boli prizvaní pedagogovia z iného prostredia. Jednak to bolo tým, že sme boli akoby viacej integrovaní možno do tých konferencií už zrazu medzinárodných, ktoré sme mali povinné, o ktorých sme sa potom rozprávali, takže to bola akoby taká veľmi pozitívna stránka. A určite z môjho osobného pohľadu bolo veľmi podstatné, že pán profesor Bakoš, keď prišiel na katedru, tak vlastne zmenilo sa aj postupne osadenstvo tej katedry. A on ako hlavný garant štúdia s profesorským titulom vtedy prizval z Akadémie vied dnes už pani profesorku Plcu Malíkovú a tiež dnes už docentku Danu Božutovú. A myslím, že to boli výrazné osobnosti, ktoré potom akoby formovali ten ďalší sled okolností alebo to konštruovanie iného študijného programu s novým nastavením.
Dá sa možno povedať aj, že mali oveľa vyššie nároky vzhľadom na to, že
prišli tak. Áno, to nepochybne mali. A hlavne to bolo zrejme pre študentov aj taký iný typ štúdia. A tie nároky, aj ten jazyk bol trochu iný. Že aj u nich bolo vidieť, že sa učili tú mieru, ako to vlastne to akademické odovzdať študentom. študentom prvého, druhého, tretieho ročníka dejín umenia. Čiže tak akoby hľadali sme tie cesty medzi sebou. Boli po strachom, boli značne náročné, ale zase na druhej strane boli otvorené diskusie obidve vždy a dokázali, aspoň z môjho pohľadu, mimoriadne dobre infikovať nadšením pre dejiny umenia.
Čo je veľmi dôležité.
Áno.
V istej miere aj ťažko na cvičisku, ľahko na boisku sa hovorí.
Áno, ja som mala túto stratégiu. O štátniciach u nás kolovali legendy a ako som povedala, náš ročník bol rozdelený do troch ročníkov. Čiastočne pedagógmi, čiastočne takou seba kritikou toho, čo kolovalo v ročníkoch pred nami, mm-hmm. ako sme boli nastavení.
Máte aj nejaké vtipné spomienky? Alebo také, že vám ostali ako také akoby čerešničky? Hlavne spýtam sa na pani profesorku Malíkovú, pretože ona bola taká výrazná osobnosť. Ťažká otázka?
Ťažká otázka. Ja si skôr spomeniem, akože mimoriadne milo zaskočilo, keď ma zobrala s pani doktorkou Luxovou do terénu, ako vtedy v štvrtáčku. Ona už vtedy zrejme tušila, že treba, nie že tušila, určite vedela, že treba spracovať niečo z tej skalice, kde ona spracúva Františkánov. Z nejakého dôvodu ma proste naložila do auta a išla som s týmito dvoma veľkými dámami slovenskej kunzhistórie do Malaciek a do Skalice po barokových pamiatkách, kde samozrejme som nakoniec skončila s tým, že som robila potom diplomovú prácu o cechových oltároch vo farskom kostole v Skalici, okom úspešne. To bol ako veľmi príjemný zážitok. Čo zase musím povedať, že ona nechválila. Ona používala negatívnu motiváciu. Ona chválila pred niekým iným, nikdy nie pred vami. Čiže my sme chodievali so slzavými očami odtiaľ z konzultácií, z čokoľvek. A mali sme veľké pochybnosti o tom, že či vôbec niekedy ako do tohoto sveta konzistorického budeme môcť aspoň nahliadnúť nie to vstúpi. Ale máme dodnes veľmi dobré vzťahy a zase to, čo som hovorila, že obidve boli otvorené diskusii. To znamená, že aj keď sme mali iný názor, tak do momentu, kým sme ho dostatočne neodargumentovali, tak platil názor pani profesorky alebo pani docentky, pretože mali viacej skúseností a sa im to videlo nejako. Ako náhle sme priniesli argumenty, ktoré podporili to naše tvrdenie, boli relevantné, tak oni boli ochotné prijať to, že teda dobre, tam bolo možno chýbať, musíme sa na ten problém pozrieť nejako inak. Čiže tá otvorená diskusia bola pre mňa nesmierne dôležitá.
Už ste spomenuli dnes už docentku Danu Borutovú, tá viedla katedru v rokoch 2002 až 2009 a potom po nej viedol katedru Štefan Oriško. No a po nich od roku 2012 do roku 2020 si viedla katedru Katka Ty a dnes ju vedie Katarína Beňová. Ako prebieha vyučovanie dnes? Koľko máte otvorených ročníkov, na akých stupňoch? Koľko máte doktorandov?
Aktuálne ponúkame vlastne dva stupne štúdia. Je to ten bakalársky základný, ktorý sa stále teší naozaj veľkého mu záujmu, čo ukazujú aj tie počty študentov, ktorí sa hlásia na ten náš odbor. Sú to teda 3 roky pomerne intenzívneho štúdia, kde ten študent sa naozaj dozvie taký ten základný prehľad dejín umenia, ale popri tom aj množstvo rôznych typov seminárov, odborných exkurzí, odborných praxí, takže je to pre neho také ako keby zoznámenie sa s tým odborom vo všetkej celej tej jeho šírke a všetkých tých možnostiach. Na magisterskom štúdiu teraz aktuálne pracujeme, aby sa postupne dalo akreditovať a nás veľmi teší, že pred 2 rokmi sa nám podarilo vlastne otvoriť doktorandské štúdium, ktoré teraz funguje pod umenovednými štúdiami a veľmi nás teší, že sa k nám znova vracajú aj naši bývalí absolventi, ktorí vlastne nemali kde možnosť potom na Univerzite Komenského si robiť ten doktorát, takže máme aj interných, aj externých doktorandských študentov aktuálne.
Krátko sa len pristavím pri tom magisterskom štúdiu. Vy aktuálne nemáte magisterské štúdium. Ako sa toto stalo?
Ono to súvisí s tým, že viac menej každé to akreditačné obdobie sú nastavené nejaké podmienky na garantovanie a nám sa stalo to, že všeobecne pre dejiny umenia je tu absencia titulovaných odborníkov, hlavne teda s tým profesorským titulom a aj pri tej predchádzajúcej akreditácii tou povinnosťou toho, aby vôbec mohol byť, aby mohol byť garantovaný magisterský odbor, akýkoľvek je teda mať profesora, ktorého sme vtedy nemali. Aktuálne teda pracujeme na tom, aby sme to nejakým spôsobom vedeli znova dostať do tej praxe.
Držíme palce. Aké aktuálne katedra rieši vedecké granty, prípadne aké organizuje konferencie, na akých typoch grantov pracujete?
Tak tých grantov vedeckých, ale aj nevedeckých, pedagogických je celé spektrum. Samozrejme, gro predstavuje Vega a Kega, ktoré rieši takmer každý člen katedry. Venujeme sa ale aj medzinárodnej spolupráci v rámci Vyšegradského fondu, v rámci niektorých grantov GACHR. Pokúšame sa a dvakrát som podávala grant na Horizont 2020 s kolegami z Nemecka a zo Španielska a ešte z ďalších krajín. Kolegovia takisto spolupracujú na medzinárodnej báze v výskume aj mimo grantových projektov. Sme prizývaní do rôznej prípravy publikácií, výstav a prípadne nejakej prednáškovej činnosti. Potom sú to projekty, ktoré akoby čiastočne podporujú už vydanie niektorých našich výstupov, ktoré robíme mimo grantov. To je najmä podpora z Ministerstva kultúry z takej schémy, ktorá nám umožňovala alebo prispela na publikáciu niektorých našich výstupov. A doktoranti majú granty naše univerzitné. Tých boli značne úspešní a takisto spolupracujú aj na tých grantoch našich.
Ako prebieha príprava študentov pred príjmačkami? Robíte pre nich nejaké špeciálne programy?
V rámci odboru dejín umenia my ešte stále, okrem toho povinného SCIO testu, ktorý sa teraz vlastne berie na príjmačky, na filozofickú fakultu máme aj špecifický príjmačkový test, ku ktorému ponúkame adeptom, ktorí sa prihlásia na dejiny umenia aj pre graduálny kurz. Akurát sme ho mali prednedávnom a je to také ako keby zoznámenie sa s tým rôznym typom tých otázok, ktoré potom oni dostanú v rámci toho príjmačkového testu, aby sa vedeli v tom zorientovať a aby sa vedeli pripraviť na vlastne rôzne typy tých otázok. Je to pre nás stále veľmi dôležité udržať si aj vlastne tento príjmačkový test aj z toho dôvodu, že istým spôsobom u tých študentov si vieme takýmto spôsobom zistiť, či majú také ten vizuálny predpoklad, to vizuálne videnie, ktoré je teda veľmi dôležité pre dejiny umenia.
A máte veľký záujem? Koľko tam je zhruba ľudí na tom kurze a koľko potom reálne zoberete do ročníka?
Za posledné roky narasta ten záujem aj o samotný odbor, aj o tento pregraduálny kurz. Je to viac menej vždy nejaká väčšia tretina študentov sa prihlási na ten kurz. Aktuálne berieme približne okolo tých 20-25 študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
A kým dokončia tretí, tak koľko ich ostane väčšina? A
posledné roky je to veľmi komplikované, lebo do toho naozaj veľmi výrazne zasiahol COVID, ktorý aj viacerí študenti skončili to štúdium z rôznych dôvodov, pretože bola to naozaj ťažká doba pre všetkých nás, nielen teda pre pedagógov, ale aj pre tých študentov. Čiže tá online doba, ako keby to štúdium počas toho online ešte stále istým spôsobom ako keby dochádza. Viac menej už po tom prvom, druhom ročníku sa vždy ako keby ustáli také základné jadro tých študentov, ktorí o ten odbor naozaj majú záujem, ktorých to baví, ktorí na to aj majú tie predpoklady a s nimi sa potom už vlastne pracuje v tých ďalších ročníkoch veľmi dobre. Takže je tam samozrejme nejaký odpad toho počtu nastupujúcich a tých, ktorí končia, ale naozaj to variuje ročník od ročníka.
A koho katedra vychováva? Kde majú všade vaši študenti uplatnenie?
Mňa veľmi teší, že vlastne nám trvalo, fungujú veľmi dobré spolupráce, ktoré máme aj potvrdené zmluvami aktuálne so Slovenskou národnou galériou a s pamiatkovým úradom, pretože to sú tiež inštitúcie, s ktorými pomerne intenzívne spolupracujeme aj v rámci vyučovacieho procesu. Samozrejme aj v rámci odborných praxí študenti si potom majú možnosť nájsť takú nejakú prvú pracovnú skúsenosť aj s rôznymi inými typmi galérií alebo múzeí. A všeobecne tie dejiny umenia majú pomerne široké uplatnenie, či už ostane ten študent v tom výskume, pokračuje na tom doktorandskom štúdiu. Zároveň môžu naozaj pracovať v týchto rôznych typoch štátnych alebo súkromných galérií, múzeách, v pamiatkovej ochrane, na aukčnom trhu, môžu sa venovať vlastne žurnalistike, písať o súčasnom umení, takže naozaj tých možností je veľa.
Ono sa to trošku aj prejavilo v rámci sérii prednášok, ktorú ste pripravili kus tému výročiu. Tie aktuálne ešte stále prebiehajú, ale kto všetko a akým spôsobom tam odprezentoval svoju činnosť aktuálne?
Tá idea bola taká, že keďže sme sa naozaj dopracovali k tým 100 rokom, ako vôbec dejiny umenia sú na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, tak tá idea bola ukázať práve aktuálnym študentom všetky tie možnosti, ktoré tie dejiny umenia ponúkajú, čo sa týka rôznych typov tém, prístupov metód. Celkovo aj vlastne cez tie prednášky oni vidia tú obrovskú šírku uplatnenia, ktoré v rámci toho odboru sú. Takže vychádzalo to z toho osloviť našich absolventov tak, aby boli zastúpené všetky dôležité inštitúcie, ktoré na Slovensku fungujú, ostatné pracoviská aj na iných univerzitách. Takže to sa myslím, že veľmi dobre podarilo. A funguje to už od celého zimného semestra, pokračuje to teraz aj v letnom semestri. Každú stredu o 4:00 vlastne je prednáška niektorého z našich absolventov, absolventiek, je to aj pre verejnosť, takže koho by to zaujímalo, ešte ešte niekoľko týždňov to bude trvať do polovice mája, tak ten kompletný program je zverejnený na webovej stránke katedry.
A my ju dáme do podcastového popisu, takže ju tam môžete nájsť.
To sa vám tešíme. A naozaj osobnosti zo Slovenskej národnej galérie, zo Sávky, z Vršovou, z Trnavskej katedry, pamiatkových úradov, nielen teda kolegov a kolegyne, ktoré pracujú tu v Bratislave, snažili sme sa osloviť aj ľudí, ktorí sú aj v iných mestách. Takže myslím si, že tie prednášky ukazujú to široké spektrum a zároveň si myslím, že aj tá spätná väzba, ktorú sme dostali od samotných študentov, je naozaj veľmi dobrá, pretože oceňujú to, že je to proste tak postavené, kde každý týždeň ich vlastne prekvapí nejaký iný prístup, iná téma, iný proste nejaký faktor, ktorý ich potom môže nejakým spôsobom aj osloviť pre ich neskoršie hľadanie tej cesty, že čo budú v rámci tých dejín umenia robiť.
Na záver mám dve otázky. Jedna je možno náročnejšia, uvidíme. Ja považujem osobne za veľmi náročné byť pedagógom, stáť každý deň niekoľko hodín pred ľuďmi, ktorým odovzdávate svoju energiu. A nie sú to iba vedomosti, je to celá energia. Musíte ich ťahať, inšpirovať, presne vzbudiť v nich nejakú mieru zvedavosti, komunikovať s nimi a práca s ľuďmi je náročná. Čo vám toto dáva? Dostávate tú energiu späť? Alebo čo vás na tom vlastne najviac teší?
Ja si myslím, že práve tá spätná väzba. Pretože ako náhle tam aspoň niekoľko tých študentov v tom ročníku je proste nadšených pre ten odbor. Vidíme, že ich to baví, že aj vlastne nad rámec toho, čo majú povinné v rámci štúdia, si dohľadávajú informácie, cestujú za výstavami, za pamiatkami. Prípadne to vidíme aj na tých odborných exkurziách, aký typ tej témy, ktorú prezentujeme, ich nadchne. Tak myslím, že to nám dáva naozaj veľmi dôležitú spätnú väzbu, v rámci ktorej potom vidíme, že aj pre tú budúcnosť toho odboru tu budú vychovávaní ďalší vlastne naši budúci kolegovia, kolegyne, ktorí ten odbor budú môcť ťahať ďalej.
S týmto ja môžem iba súhlasiť. Tam treba povedať aj to, že ale to si treba oddrieť. Mm-hmm. A my na katedre roky používame také veľmi pekné označenie tých prvých fáz učenia, ktoré kedysi použila naša kolegyňa vtedy na katedre, dnes generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusa, ktorá vravala, že ide do bane. Čiže tie prvý, druhý ročník častokrát je vlastne, aj pre tých študentov je to mimoriadne náročné, aj pre nás je to mimoriadne náročné. A ešte tam sa nedajú viesť nejaké hlbokomyselné debaty o dejinách umenia. Tam sa v podstate učí tá malá násobilka, to remeslo, ktoré nevyhnutne musia vedieť na to, aby sme sa dokázali potom tú diskusiu rozviesť. Ale už väčšinou v tom druhom, treťom semestri už je vidieť, že sa postupne vyhraňujú, že sú tam, my to voláme, že živé duše, ktoré proste komunikujú aj nad rámec bežnej diskusie na hodinách. A sú, čo ma teší v niektorých veciach, odvážnejší než my sme boli. My sme neboli naučení diskutovať takto tvorenie alebo sa pýtať. Niekedy je to na škodu, ale vo väčšine prípadov je to veľmi pozitívne a sú tiež aktívni v tom, ako si treba zhľadajú témy k záverečným prácam. Že snažíme sa im ich priblížiť tak, aby si naozaj našli to vlastné miesto v tej kunzistórii a aby robili to, čo ich baví, lebo vtedy to má ten najlepší efekt. A tých tém neprebádaných je obrovské množstvo. Že tiež sa im snažíme ukázať tak, ako to naučili nás, naši pedagogovia v teréne, krásu toho materiálu a toho, tej detektívky, toho spoznávania tohoto sveta. Snažíme sa okrem tých hlavných veľkých exkurzií, ktoré sú legendárne, ktoré proste roky viedol pán doktor Oriško s doktorkou Smolákovou, potom sme to prevzali my, tak sa ich snažíme robiť po tomto vzore, ale okrem tých veľkých robíme pre špecifické kurzy samostatné exkurzie, robíme každý semester niekoľko jednodňových exkurzií aj do zahraničia, ale aj po slovenskom materiále, ak sa práve niečo reštauruje, alebo niekde máme možnosť vidieť niečo unikátne, tak tých študentov tam v spolupráci aj s našimi absolventmi berieme a odhalujeme im vlastne takéto zákutia.
Na záver otázka, kam by ste radi videli katedru prísť? Kam by ste ju radi priviedli? S čím by ste boli také, že spokojné, že sa to podarilo?
Ja by som rada, veľmi rada zažila to, že to raz bude väčšie pracovisko. Porovnateľné s inými pracoviskami v zahraničí, pretože väčšinou mi je trošku ťažko na duši, keď sa porovnávame len napríklad s Polskom alebo niektorými českými katedrami alebo inými, kde len na, povedzme, ranný novovek, ktorý učím, je tam 5-6 ľudí. A oni môžu rozvinúť diskusiu, riešiť náročnejšie projekty, aj tým študentom ponúknú vlastne taký hlbší do tej problematiky, že to nie je jeden človek, ktorý vlastne učí o obdobie.
Ja si myslím, že aj taká tá naozaj proste stabilita tej katedry.
Áno.
Niečo, čo nám naozaj umožní sa ďalej rozvíjať, tak ako aj Katka povedala, aby sme sa mohli ďalej rozširovať, pretože to si myslím, že je veľmi potrebné. To, aby sme mali naozaj garantované všetky 3 stupne štúdia, aby sme si tých študentov, ktorí po tom bakalárskom vlastne stupni nám teraz odchádzajú, čo nás veľmi mrzí. To nás naozaj veľmi mrzí, aby sme si ich mohli naozaj udržať, aby všetky tie 3 stupne fungovali. A ja si myslím, že máme stále čo ponúknuť aj po tých 100 rokoch dejín umenia aj do ďalších dekád, že je to odbor, ktorý je naozaj veľmi, veľmi zaujímavý, je náročný, ale myslím si, že ponúka aj istú kreativitu, ponúka naozaj takéto, aj takéto intelektuálne. Takže dúfame, že sa nám to v najbližšom období podarí naozaj dostať do tejto fázy.
Takže ja na záver len dodám všetko najlepšie, milá katedra, a ďalších 100 ľat.
Ďakujeme.